fariin soo diray oo yiri kaalay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako jioni ya leo ni mimi Mary Mgawe. Jumapili, rais wa Marekani Joe Biden amepongeza Umoja wa Dunia katika kupambana na uchokozi wa Russia dhidi ya Ukraine, wakati yeye na wakuu wengine wa mataifa kutoka kundi la G7 lenye uchumi mkubwa duniani wanaweka mikakati ya juhudi za kuitenga Moscow kufuatia uvamizi wake wa miezi mingi nchini Ukraine, shirika la habari la AP limeripoti. Biden na washirika wake walikuwa wanakutana kujadiliana kuhusu jinsi ya kuhakikisha usafirishaji wa nishati na kupambana na mfumuko wa bei ya bidhaa kwa lengo la kuzuia vita na kugawanyika kwa Ulaya katika muungano wa kimataifa unaofanya kazi kwa pamoja kuiadhibu Moscow. Walitazamiwa kutangaza marufuku mpya ya manunuzi ya dhahabu ya Russia, ikiwa ni hatua ya karibuni kabisa kutokea katika msururu wa vikwazo ambavyo umoja huo wa kidemokrasia unategemea utaitenga Russia zaidi kiuchumi kutokana na uvamizi wake nchini Ukraine. Viongozi pia walikuja pamoja kwa ajili ya ushirikiano mpya wa miundombinu wenye lengo la kuleta mbadala wa uwekezaji wa Russia na China katika dunia ya kimaendeleo. Watu wanaoishi katika majengo yaliyobomolewa katika wilaya ya Sirte nchini Libya kwa miaka mingi wamesubiri kwa muda mrefu kwa ajili ya kuondolewa mabaki na kujenga nyumba upya ambazo zimeharibiwa na vita. Lakini licha ya kuwepo serikali mpya ya Libya na kufanya mji huo kuwa makao makuu, bado na matumaini machache. Wanaishi katika majengo ya apartment, kila serikali inakuja na kupiga picha za uharibifu uliotokea na hakuna kinachofanyika hadi sasa, wanasema mashahidi. Mmoja wao ni Bad Omar, mwalimu wa Kiingereza anayeishi katika nyumba ya vyumba viwili vilivyobaki baada ya jengo lake kubomolewa upande mwingine. Omar anapambana katika mji ambao unaendeshwa na karibu kila kundi lenye nguvu nchini Libya. Inaonyesha jinsi gani watawala wa nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa mafuta umejikita katika kutawala kuliko kupigana na au kunyonya rasilimali za serikali. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, ambako kule utakutana na taarifa nyingine za radio na televisheni pia. Mamlaka nchini Afrika Kusini zinafanya uchunguzi wa vifo vya takriban vijana 22 waliokutwa ndani ya nyumba moja maarufu ya starehe nchini humo kwenye mji wa mwambao wa East London hivi leo. Shirika la utangazaji la serikali SABC limeripoti kuwa vifo hivyo vinaweza kuwa vimetokana na mkanyagano, lakini halikutoa maelezo zaidi kwa sababu chanzo rasmi bado hakijulikani. Miili itasafirishwa katika nyumba ya kitaifa ya kuhifadhia maiti, ambapo ndugu wanatarajiwa kusaidia kutambua miili ya walioathiriwa, wanawake na wanaume. Amesema hayo Siyanda Manana, msemaji wa idara ya afya ya East Cape. Akitoa salamu zake za rambirambi kwa ndugu jamaa na marafiki wa waathiriwa hao, Rais Cyril Ramaphosa alikuwa na wasiwasi kuhusu mazingira ya vijana, hasa walio na umri wa miaka 18, walioruhusiwa kukusanyika katika ukumbi huo. Haya ni matangazo moja kwa moja kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Jimbo la Zamfara nchini Nigeria litaanza kutoa vibali kwa ajili ya watu kubeba bunduki kujitetea wenyewe dhidi ya makundi ya utekaji yenye silaha yanayofanya uhalifu kaskazini magharibi mwa nchi, kamishna wa mawasiliano amesema Jumapili. Makundi yenye silaha kaskazini mwa Nigeria yameongezeka, wanavamia na kuteka watu na kudai malipo ya fidia, na ghasia zimekuwa kwa hali ya juu sana huku vikosi vya usalama vikishindwa kuzuia mashambulizi hayo. Watu wenye silaha wanafanya operesheni zake katika maeneo ya mbali ya misitu kaskazini magharibi mwa nchi, na mashambulizi yao yenye mauaji yanalenga na vijiji, wakulima na wasafiri. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba mashambulizi hayo yameongezeka zaidi ya mwanzoni mwa mwaka huu. Zamfara na eneo jirani la Kaduna yamepigwa vibaya na mashambulizi hayo, maafisa wameeleza. Ibrahim Magaji Dosara ni kamishna wa habari huko Zamfara, anasema gavana wa serikali ameamuru jeshi la polisi litoe vibali vya silaha 500 katika majimbo 19 kwa wale wanaotaka kujitetea wenyewe. Ili kumiliki silaha katika jimbo la Zamfara unahitaji kuwa na kibali kutoka kwa gavana na kamishna wa polisi. Vikosi vya usalama nchini Nigeria vinapambana na wanamgambo wa Kiislamu mwenye msimamo mkali kaskazini mashariki mwa nchi. Unaendelea kusikiliza matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na kusiendelee kusikiliza vipindi vingine vinavyoendelea, na nitarejea baada ya muda mfupi kukusomea muktasari wa habari.
Right, msikilizaji, ni Jumapili nyingine ambapo nakamata position hapa studio nambari 15 idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni wakati wa kuletea vitu vizito, vitu moto, vitu muziki, vitu salamu. Ni wakati wa salamu na muziki. Jina langu ni BMJ Mridhi. Daktari aliye na bahati kutufungulia mpango wa leo ni kutoka kule Bujumbura, Burundi. Wale wasikilizaji wetu walio kule Burundi, bila shaka natumai kwamba pia mnatupokea. Huyu anajulikana kama Issa Baruti Delence. Anasema salamu zangu za kwanza zimfikie baba yangu mzazi akiwa Kongo, Kalemi mzee Alexis, dada yangu akiwa hapa Bujumbura, dada yangu akiwa Kongo, na mdogo wangu akiwa Bukavu, na dada yangu akiwa Tanzania, bila kuwataja majina, lakini ni salamu hizo kutoka kwake Issa Baruti Delence akiwa kule Bujumbura, Burundi. Twende kwake huyu Grace Simon Steni, anasema yuko kule Sima, Bariadi, Tanzania. Yosema salamu zake ziwafikie wafuatao: mume wake Sayenda Mabula Magesha Nkamba, Simon Steni, Lazaro Simon Steni, Esther Mtemi Kiteja, Devoda Daniel Elias, na vile vile Leticia Shilogile Mage Mbise, Dorcas Dadeo na Lenga Chapati, pamoja na Philbert Jonathan Shenzambi. Basi msikilizaji, usiulize nimezungumza nini kuhusu chapati. Hilo ni jina la mtu anajulikana kama Lenga Chapati. Amesalimiwa hapo na Grace Simon Steni akiwa kule Sima, Bariadi, Tanzania. Mchueno Meshake Shetisina anasema ako kule Kashalilo, Bwito, Rushuru, Kongo. Anasema kwanza nawasalimia niye watangazaji wote wa VOA, na mimi nazipokea kwa niaba yangu na wenzangu wote. Anasema pia angependa kumsalimia mama yake Kabira Mwasimunge, Mwasimuke msikilizaji, na Ngwila Amidi Shetina Thierry, na anasema pia angependa kumjulia hali mke wake Kabira Nyabulingo na mama mkwe Madeline Epa Mtanda Abwito, pamoja pia na Papa Gustave Hamuli. Mmesalimiwa nyote na huyo Mchuero Meshaki Shechina. Vile vile kutoka kule ni wapi huko Nyagongo, Kolwa, Bariadi, Tanzania. Kalabaga mjukuu wa Malangwa Buziku anasema salamu zangu ziwafikie wafuatao: Grace Simon Steni, Saida Mabula Magesha, ni Mwami Kenneth, Vincent JJ Kaji, Juma Yasini, Majaliwa Bususu, Charles Jumanne, fundi wa simu, Padre Moshi, Jafari Kopo, Olenga Chapati na Mage Mbise, pamoja na Celestine Kajuna. Mwingine hapa naona ni Kariuki Indesh, anasema yuko akusema yuko wapi, lakini anasema salamu zake zimefikia Misi Mangati Nyongo Mnyausi, Ruth Gidio Kamau Foto, Paul Ndesh na Ngure. Ujumbe, tuishi hii nyumba ya VOA kabisa kabisa. David Sechenga anasema yuko kule Wagumu, anasema tunadumu kule Muheza, Tanga, Tanzania. Salamu zangu na muziki napenda zipeperushwe kwa hawa wafuatao: Allen Sechenga, Msuya Simon Mkilimanjaro wa pekee, Athumani Hashimu, Athumani Salimu Mwanjuma, Samueli na Erinesti au mtoto wa Kinyaturu, na wote wadau wa VOA Swahili. Naona huyo ndiye anatufikishia sasa wimbo wa kwanza kabisa ambao nasikia kwa mbali, huyu mwanamuziki Nadia Mukami akitokea kule Kenya, ambapo anashirikiana na mwanamuziki mwingine anajulikana kama Latifo. Anasema hapa zawadi. Twende kazi, Nadia Mukami.
Zawadi ya kiyoyo zipalipo joto pariju nipepele. Tena parili zinye kiasi usingizi mbilete. Kitoka kazi ni uchovu mawazo nifanya ya kuhu. Kuzapendwa manake nikipenda waka napenda ukweli, uga wakutendwa usihofu mimi sika mawale mazafeli. Leo na keka na cheza na pendo na wewe, nishike nipinde nibebe nbenako na wewe. Basi luna pika na cheza na pendo na wewe.
Shazama, 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 Shaz kupata zawadi, zawadi yangu, zawadi yangu.
Safi kabisa kitu hicho, Nadia Mukami akiwa pamoja na Latino anasema zawadi. Naona kwa mbali msikilizaji huyu anataka kutuma salamu moja kwa moja kwa sauti. Karibu msikilizaji, sema jina lako na pahali ulipo, alafu twende moja kwa moja watumie salamu ndugu na marafiki.
Asante. Mimi kwa majina naitwa Sayenda Magula Magesha kutoka hapa Shibalanga wilaya Nyang'wale mkoani Geita nchini Tanzania. Mimi salamu zangu za kwanza kabisa zimfikie mke wangu anaitwa Gilesi Simon Seni akiwa maeneo ya Simba Bariadi Tanzania. Za pili zimfikie yule hapa anaitwa Lutahiwa Salumu Busisi akiwa pale maeneo ya Bukoba nchini Tanzania. Za tatu ni kwa Kasola Luhindukila akiwa pale maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Namba nne ni kwa Leticia Shilogila akiwa pale maeneo ya Nziba Igunga, Tabora Tanzania. Tano na mwisho ni kwa Nazareth Mwakipembe akiwa maeneo ya Kiwila Tukuyu kule mkoani Mbeya nchini Tanzania.
Ujumbe unaambia nini?
Mimi katika ujumbe nawaambia tu tuendelee kuisupport redio ya Voice of America na kuisikiliza pamoja, pia tuendelee kukumbukana kisalamu kupitia redio yetu ya Voice of America VOA Swahili.
Shukran sana Sayeda Mabula Magesha kwa salamu zako hizo. Natumai kwamba wale ambao umewajulia hali wamezipokea na wameshukuru.
Asante sana, kazi njema hapo studio.
Asante sana. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Salamu na Muziki kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani Washington DC. Uko nami BMJ Mridhi kwa sasa. Niendelee kuangalia wale ambao wametuma salamu zao kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook kwenye ukurasa wetu. Namuona huyu hapa Moses Edward Mdela anasema yuko kule Balangindalalu, Manyara, Tanzania. Anasema salamu zangu ziende kwa Padri Moshi Miraji Jafari, kijana mstaarabu, Maria Bura, Aloise Mbuya, Emma Habie, Mako Mako na Sule. Basi ndivyo hivyo salamu zinavyokujia. Na huyu naye Mchelewa Ala Muhudo anasema ako kule Wasakatonge, tokea Mauta Kongwa. Anasema zake salamu ziwafikie wachache tu. Amesalimia Jeremiah Alexander Musa, Mjengi Nzuvi, Nzumi, Lalata Yaredi na Macheya Maria Abura. Na vile vile namuona huyu anajulikana kama Imani Felician at Felician. Naona majina haya ya Kifaransa haya. Anasema anatokea kule DRC. Anasema angependa kuwatumia wote salamu, hasa waje wasikilizaji wa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika pamoja na marafiki zake wote na jamaa zake popote pale walipo katika dunia hii. Daniel Yona Baba Teresia anasema ako kule Handeni, Tanga, Tanzania. Ndugu mtangazaji, habari za majukumu haya? Hilo ni swali ambalo naulizwa na mimi na najibu kusema kwamba nashukuru kwa kunijulia hali. Alafu akasema hivi, naomba nipeperushe salamu zangu za Jumapili hii kwa wafuatao: Mako Embassy Wakagongwa, Agapiti Puka, Alfred John Maria Bura Ngalama Maluta, na vile vile Josephine Emmanuel Simoni na Mashimba Malimi, Charles Jumanne fundi wa simu. Nyote mumesalimiwa na Daniel Yona Baba Teresia. Popote ulipo msikilizaji, kumbuka kwamba pia wewe unaweza kutuma salamu na muziki au kutuma salamu kunradi. Unaweza kutuma salamu ili zipeperushwe moja kwa moja katika Salamu na Muziki, kipindi hiki kinachokwenda hewani kila siku ya Jumapili kutoka hapa Washington DC. Ingia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, utaona panapo andikwa masuala ya salamu, na wewe andika hapo ungependa kumjulia nani hali, na sisi tutazipeperusha moja kwa moja kutoka hapa Washington. Naona umefika wakati ambapo nakuletea kibao cha pili. Mwanamuziki huyu Mboso anajulikana kweli kweli na wasikilizaji wengi, ni mzaliwa wa kule Tanzania na anakuambia Mtaalamu. Twende kazi.
Vamos. sababu ya kusimama kimaso macho. Mungu kweli wa ajabu kanionyesha kwa yangu macho. Chukua zangu sababu nini baki na dhambi zako. Unishikishe adabu mida ya kulala nitokwe jasho. Sijui kupigana moyo wangu wa mapenzi dia. Tusipende kugombana ni mwepesi kulialia. Sikujibana bana raha ya penzi kujiachia. Wako mauto timama nimekufa nimejisia.
Nalambisha sana kwenye mzinga wa nyuki. Tamu ni hatari. Nalambishwa sari na chenzesho buzuki. Bidu chali chali.
Nimempata, nimempata mtala mwoni. Nimempata, nimempata mtala mwoni. Nimempata, nimempata mtala mwoni. Nimempata, nimempata mtala mwoni.
Msikilizaji, kipindi ni salamu na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Niangalie kwingineko wanasema nini baada ya kibao hicho chake Mboso. Twende sasa kwake Bahama. Bote Hame anasema hapo kule Tobo Miatu. Anasema salamu zangu zifikie kwa Mkuyi Shiride na vile vile Mwanazarima Kida na Mwobahurarira Budara Tabu Budore na Chayi Bogi. Majina magumu hayo mimi nikiatamka hapa, lakini natumai siku ya kosea sana. Na nyote mmesalimiwa na Bahame Bose Hame. Akusema ako kule Ntobo, amesema yuko kule Ntobo. Popote mlipo, natumai kwamba mmezipokea na mnafurahia kusikiliza salamu zenu hizo zikipeperushwa hapa VOA Swahili. Emmanuel Malia anasema yuko kule Tanga Korogwe, mtaa wa Mbeza Street. Anasema ameandika mambo mengi, lakini sitayasoma yote, ila naenda moja kwa moja mpaka kwenye salamu zake. Anasema za kwanza kabisa ni kwa wafugaji wote wa kuku wa mayai na kuku wa nyama kule Korogwe, Muheza, Kibaha, Mombo, Morogoro, Dodoma, Iringa, Dar es Salaam, Tanga na Mbeya. Amewasalimia kwa jumla kabisa huyu Emmanuel Malia kupitia kipindi hiki cha salamu na muziki hapa Washington DC. Delphine Kayilanda anasema hamjambo wasikilizaji popote mlipo. Kwanza anamsalimia mwenzangu Patrick Nduimana, bila shaka kwa niaba yake nashukuru kwa salamu hizo. Na anasema hamjambo wote na wasalimu nyote, na pia ningependa kuwatakia wasikilizaji wote usikilizaji mzuri wa vipindi vya VOA Swahili, na nawasalimu wote ndugu na marafiki popote pale walipo. Daudi Nguba Shagembe anasema yuko kule Kadoto, Maswa, Tanzania. Zangu salamu ziende kwa Mkuyi Shilinde, Lukala Ngese Malezo, Michael Paulo Inaoga, na vile vile ndogo Azam Kaliango na Emmanuel John Machungwa, Juma Okazuri Moshi, na vile vile Kabanzi Jean na Ngalama Maluta, pamoja na Rashidi Festo Mwana Ukawa. Safi kabisa salamu hizo, msikilizaji. Naona muda wetu unakimbia kweli kweli. Kabla hatujafunga kipindi hiki, basi nisome zake huyu Maria Bura. Anasema nipo Karatu, salamu zangu kupitia VOA zije kwako studio. Hapana, mimi nazipokea kwa mikono miwili, msikilizaji. Na Charles Jumaine, Abdu Bakari Ngelesi na Mohamed Mjengi Jisandu Daga, Kasore Ruhindukira, Moses Edward Mdela na Dr. Moshi Peter pamoja na Daniel Yona na Amos Madirisha. Na huyo ndiye anayetukamilishia kipindi hiki cha salamu na muziki, msikilizaji, kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi naitwa BMJ Mridhi, naomba tuonane siku nyingine wakati Mungu akijalia, lakini siwezi kukuacha hivi hivi peku tu kwa sababu naona ngoma ni nyingi hapa. Nilikuwa na muziki chungu nzima hapa studio, lakini kwa sababu ya muda nimeona leo tumpishe huyu Davido akiwa na muziki, ngoma yake hii inajulikana kama Aje. Ngoma ambayo ilitolewa mwaka 2014 na imeendelea kutamba. Mnamjua huyu mwanamuziki kutoka kule Nigeria. Davido anatukamilishia kwa kitu hiki. Aje, tuonane wakati mwingine.
Kabisa, Davido anatukamilishia kipindi chetu cha salamu na muziki moja kwa moja kutoka VOA Swahili, jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Na mimi Meri Mgawe niko tayari kukukamilishia matangazo haya kwa muktasari wa habari. Jimbo la Zamfara nchini Nigeria litaanza kutoa vibali kwa ajili ya watu kubeba bunduki kujitetea wenyewe dhidi ya makundi ya utekaji yenye silaha yanayofanya uhalifu kaskazini magharibi mwa nchi, kamishna wa mawasiliano amesema Jumapili. Makundi yenye silaha kaskazini magharibi mwa Nigeria yameongezeka, wanavamia na kuteka watu na kudai malipo ya fidia, na ghasia zimekuwa kwa hali ya juu sana huku vikosi vya usalama vikishindwa kuzuia mashambulizi hayo. Watu wenye silaha wanafanya operesheni zao katika maeneo ya mbali ya misitu kaskazini magharibi mwa nchi, na mashambulizi yao yenye mauaji yanalenga wanavijiji, wakulima na wasafiri. Mamlaka nchini Afrika Kusini zinafanya uchunguzi wa vifo vya takriban vijana 22 waliokutwa ndani ya nyumba moja maarufu ya starehe nchini humo kwenye mji wa mwambao wa East London leo. Shirika la utangazaji la serikali SABC limeripoti kuwa vifo hivyo vinaweza kuwa vimetokana na mkanyagano, lakini halikutoa maelezo zaidi kwa sababu chanzo rasmi bado hakijulikani. Miili itasafirishwa katika nyumba ya kitaifa ya kuhifadhia maiti, ambapo ndugu wanatarajiwa kusaidia kutambua miili ya waathiriwa wanawake na wanaume. Amesema hayo Sianda Manana, msemaji wa idara ya afya ya Eastern Cape. Watu wanaoishi katika majengo yaliyobomolewa katika wilaya ya Sirte nchini Libya kwa miaka mingi wamesubiri kwa muda mrefu kwa ajili ya kuondolewa mabaki na kujenga upya nyumba zao zilizoharibiwa na vita.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.